Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Serbët lokal vazhdojnë protestat në komunat veriore të Kosovës. Lista serbe ka dy kushte për pjesëmarrje në zgjedhjet e ardhshme eventuale. I dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe AIBE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak vizitojnë Prishtinën dhe Beogradin. Rusia pretendon se e ka penguar ofenzivën ukrainase në Donetsk. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbët lokal janë duke vazhduar protestat në tri komunat në veri të Kosovës, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić edhe sot. Ata po protestojnë regulisht nga 29 maj për të kundërshtuar hyrjen e kryetareve shqiptar në ndërtesat komunale. Disa burime të Radios Evropa e Lirë kanë thënë se është bërë thirrje për një protest masive në paraditën e së hënës në Zveçan, por deri më tani atje nuk vërehet fluks i madh protestuesish. Gazetarja jon Doruntina Baliu aktualisht ndodhet në Zveçan nga ku po përcjell nga afër zhvillimet në këtë komunë. Doruntina, si është situata aktualisht atje?
Përshëndetje Dije, persona të shumë të dieta mund të themi që janë grumbulluar që nga orët e hershme të mëngjesit, që nga rreth orës 7, të që ne kemi ardhur në komunën e Zveçanit, deri në orën 9 janë grumbulluar për të ardhur në afërsi të komunës, ku zhvillohet protesta tashmë tani më e përditshme që nga premte e kaluar. Mund të themi që rreth orës 8 protestuesve janë bashkuar qytetarë dhe qytetarë listë serbe, Goran Rakić dhe Igor Simic. Më pastaj në orën 10, siç e ka qenë para lajmëruar, zënës së shkollave fillore në komunën e Zveçanit kanë realizuar një performancë duke recituar vjersha që kanë të bëjnë me dëshirën e tyre për të qliruar, që kanë thënë tokat e tyre, pasaj me dëshirën e tyre që shkollat të jenë të hapura dhe të mos ketë më barikada në këtë pjesë.
A ka prezencë të policisë së Kosovës dhe forcave të KFOR-it?
Në Zveçan kryesisht ka prezencë më të madhe të forcave të KFOR-it dhe më pak ato të policisë. Siç dihet, komuna është rrethuar me gjemba, dhe në protestuesit nuk kanë mundësi të afrohen deri në hyrje komunës, por ekziston një perimetër sigurisë deri ku mund të afrohen ata. Deri më tani situata është treguar e qetë.
Faleminderit për këto informacione, Doruntina.
Faleminderit ju.
Ishim me gazetarën tonë Doruntina Baliu, e cila ndodhet në Zveçan, ku po përcjell zhvillimet në këtë komunë. Gazetari jon Arton Konushevci aktualisht ndodhet në Zubin Potok. Arton, si është situata atje?
Përshëndetje, dhe situata në komunën e Zubin Potokut vazhdon të jetë e qetë, sikur edhe ditëve të kaluara. Njerëzit banorët këtu në Zubin Potok po bëjnë në parpor me lëvizjet normale, me familje, me fëmijë, por është edhe një numër i caktuar i qytetarëve këtu, të cilët janë vendosur në 6 qadra dhe të cilët janë duke protestuar edhe sot kundër zgjedhjes kryetarit të ri të komunës së Zubin Potokut nga radhët e shqiptarëve, Izmir dhe Qirit. Dhe ajo që vret këtu është edhe një numër simbolik i pjesëtarëve të policisë së Kosovës, të cilët janë duke qëndruar para ndërtesës së komunës. Është një numër prej 6 policëve, të cilët nuk janë sigur ditën më parë. Gjithçka është qetë dhe protesta po vazhdon sikur edhe ishte më herët në ditët e kaluara.
Faleminderit për këto informacione, Arton. Ishim me gazetarin ton Arton Konushevci, i cili po përcjell zhvillimet nga afër në komunën e Zubin Potokut. Lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, ka thënë sot se do të marrë pjesë në zgjedhje që eventualisht do të mbahen për komunat në veri, kur t'i plotësohen dy kushte. Ajo ka thënë se forcat speciale të policisë e Kosovës duhet të tërhiqen nga veriu i Kosovës dhe që të formohet asociacioni komunave me shumicë serbe. Lista serbe i ka bojkotuar zgjedhjet e mbajtura për kryetar të komunave në veri, Mitrovice Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, dhe as nuk i njeh kryetarët e rinj shqiptar. Duke folur për tensionet në veri, lista serbe ka thënë se çelësi për ulje të tensioneve është që të mos ketë forca speciale të policisë së Kosovës në veri dhe që kryetarët që ajo i konsideron të paligjshëm të mos shkojnë në ndërtesat komunale. Ajo e ka përmendur edhe nevojën për lirimin e dy serbëve të paraburgosur nga autoritetet e Kosovës ditë më parë gjatë përleshjeve në Zveçan. Ata dyshohen për veprimtari kundër kushtetuese me qëllim të sulmit kundër rendit kushtetues të Republikës së Kosovës, rrezikim të personave në mbrojtje ndërkombëtare dhe sulm ndaj personit zyrtar. Lista serbe ka kërkuar ndërhyrjen editoriale në këtë lajm për çka Radio Evropa e Lirë nuk është pajtuar. Përgjigjja e listës serbe pasoi pyetjen e Radios Evropa e Lirë nëse lista serbe do të marrë pjesë në zgjedhjet në veri dhe me çfarë kushtesh. I dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak do të zhvillojnë takime me krer të lartë shtetror në Prishtinë dhe Beograd sot dhe nesër. Zyra e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti ka thënë se takimi mes tij dhe diplomatëve të huaj do të nisë në orën 20 në ndërtesën e qeverisë. Një ditë më parë Escobar ka thënë për BBC-n se tensionet në veri të Kosovës kanë qenë të shmangshme dhe u ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të marrë hapa drejt uljes së tensioneve. Ky përshkallëzim ka qenë pjesërisht rezultati i mosgatishmërisë së palës kosovare që ta dëgjoi komunitetin ndërkombëtar. Ajo i ka provokuar tensionet në mënyrë të panevojshme duke insistuar në shfrytëzimin e objekteve komunale. Ekzistojnë ndërtesa tjera prej të cilave mund të bëhet puna dhe nëse asgjë tjetër, pandemia e koronavirusit na ka mësuar që mund të punojmë edhe nga lokacione alternative, ka thënë Escobar. Ai ka shtuar se përpjekjet e faktorit ndërkombëtar për të koordinuar me qeverinë e Kosovës kanë hasur në rezistencë. Nuk ka pasur nevojë që të shkohet në ato ndërtesa, ato nuk e kanë ndonjë vlerë reale, ato janë kryesisht të thata tani. Kurti na ka siguruar që ata kryetar do të ushtrojnë vetëm autoritetet administrative për të kryer shërbime bazike komunale. Në mesin e kërkesave të përmendura për qeverinë e Kosovës ka qenë që kryetarët e rinj shqiptar të mos shkojnë në ndërtesat komunale dhe që të tërhiqen forcat e policisë së Kosovës nga ato ndërtesa. Më 30 maj ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier ka thënë si pasoj e mos koordinimit të qeverisë të Kosovës me SBA-n për veprimet në veri, Prishtina është përjashtuar nga stërvitjet më të mëdha ushtarake të aleatëve të NATO-s në rajonin e Ballkanit, Defender Europe 2023. I pyetur se çfarë kërkon aktualisht SBA-ja nga Kurti, Escobar ka thënë se kryeministri të Kosovës janë dhënë shumë porosi. Ne e kemi porositur atë që ti tërheq kryetarët nga ndërtesat komunale, që ti largoj zyrtarët policorë nga ndërtesat dhe që më pas me urgjencë të nisin diskutimet për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ka thënë Escobar.